Pues miren, muy contentos, muy animados, mucha ilusión. Yo pienso que muy bien.
¿De dónde nace este proyecto de costa a costa? Porque la verdad es que estamos cada uno en la esquina de Galicia, ¿no? Está muy bien este intercambio, pero de punta a punta.
Bueno, o proxecto nace do programa no que estamos, que de diversificación curricular para terceiro e cuarto de ESO. Entonces, non utilizamos, digamos, a metodoloxía normal de aprendizaxe, sino que intentamos facer outro tipo de metodoloxía. Entonces, unha forma de acercarnos a todos os contidos que temos, en este caso, pues, temos industrialización, literatura do século XX, bueno, moitas cousas que van implicadas, historia. Entonces, o mellor, digamos, que acercarnos, visualizar, bueno, traballar sobre esos temas antes de ir e, ao mesmo tempo, pues, disfrutar e convivir.
De feito, entón, xa traballasteis sobre estes temas,
sí,
¿no? ¿Cales son os temas?
Desde o principio de curso estamos, bueno, empezamos primeiro con Lugo, a cidade de Lugo, a muralla, a importancia da muralla, todo, vamos a ir a visitar tamén o Museo Provincial, facemos todo os contidos destas actividades, pois eles teñen que facer un traballo de investigación, entregano, e bueno, corresindo, é dicir, é un traballo. Despois facemos Fonmiñá e Pedregal, que é o nacemento do Miño, porque nas miñas materias van incluídas lingua galega, lingua española, xeografía e historia. Entonces vai un pouco todo unido, que por unha parte é moitísimo máis entretido, máis bonito. E depois chegamos a Ribadeo. En Ribadeo tamén traballamos todos estes contidos, as casas indianas, bueno, o Marqués de Sargadelos. Sigo ou...
No, nos vamos facendo unha idea, non hai problema. Sí. A verdade é que parece que vos empapasteis bastante da cultura, da tradición, da historia, de todo o que ten que ver con esta
sí.
zona. Contame, como tomaban os alumnos? ¿Interesábanse ou pensaban, bueno...
No, eles moi interesados. A verdade é que para min funcionan moi ben. Son un grupo moi pequeno, tamén son 10 alumnos, nada máis. E a verdade que desde o primeiro momento, pois, super ilusionados, saben que non é solamente como estudiar para unha cousa ou investigar para algo, saben que vamos a ir ali, que teñen que situarse, cada un vai a facer unha parte, a expoñer unha parte do seu programa, é dicir, moi participativo e ademais con un fin moi concreto. Entonces, o de viaxar, eu penso que sempre lle gusta a todo o mundo. Uh-huh. Vamos a conocer xente ali, porque vamos ao Instituto de Burela, non sei... Moi ben, responden moi ben. Non teño ninguna queixa del.
De feito, o curso pasado estiveron en Tenerife, non?
Sí, o ano pasado, bueno, de proxecto de final de curso fomos a Tenerife e ali tamén contactamos con outro instituto, estuvemos ali de visita con eles e este ano virán eles aquí a facer un 4 ou 5 días con nos tamén a coñecer os sitios.
O que está claro que a ensinanza cambiou bastante, que agora aprendemos de outro xeito e ademais temos máis ganas de aprender se é de outro xeito. Consideras que este tipo de actividades, este tipo de intercambios son beneficiosos para a aprendizaxe en mellor que a forma de estudar
para,
de sempre?
Para min, moitísimo, fíxate, porque, por exemplo, de Tenerife, cando foi dos incendios, pues, o sea, estábamos todos pendentes, ¿entendés? De outra forma, mellor escoita esa noticia, pero é algo como moi lonxe. Ou, por exemplo, pues ahora cando vamos a Ribadeo, pues, ou ver ali as noticias que salen sobre Burela, a integración, a inmigración, é dicir, coñecer xente directamente, sempre te implica e te fai que fagas de alguna forma que esteas máis atento a esas todas as realidades que hai máis cerca de ti ou que ti conoces de alguna forma.
Uh-huh. Estrela, claro, os alumnos encantados contigo, ¿no?
Pues sí, huye con eles.
Home, sempre nos gusta máis cando somos alumnos a ir por aí e haxa unha profesora pues, que nos acompaña e que se le ve todo moi ben. Estrela, se queres ponme con algún alumno o que queira
sí.
Falar, porfa.
Vale, veña.
Veña, moitas gracias.
Hola,
que tal? Como te chamas?
Chamame Elena.
Elena, contame, tivestes que preparar moitas cousas desta zona antes de vir para cá e que aprendiches que te chamara máis a atención?
Pois a verdade é que estivemos traballando toda a semana sobre este tema e foi moi interesante descubrir algún sitio aí.
Por exemplo, non sei, das zonas que ves, cal tes máis ganas de coñecer? Ribadeo, Burela, calquera outra, contame.
En verdade, todos parecen interesantes e teñen algo bonito cada un deles.
Gústache esta forma de aprender, viaxar coa tua profesora e os teus compañeiros?
Sí, a verdade é que temos máis unión e damos moita máis confianza, a verdade.
Perfecto, Elena. Tes algún compañeiro máis que quera falar?
Hola.
Hola, ti quen eres?
Cintia.
Cintia, contame ti, vesteis que traballar moito para terminar este proxecto?
Cando temos excursións, facemos uns traballos dos lugares que imos visitar, así sabemos o que imos ver.
E que traballo che tocou a ti?
A mí tocou me facer do turismo de Burela.
Bueno, pues contame que sabes do turismo de Burela, que non te dé vergoña.
Pois, coñecín o do que traballan principalmente en Burela, que é do bonito do norte. Logo está tamén o barco boliteiro, que imos visitalo. Logo tamén está as rutas que hai polo paseo.
As rutas polo paseo. Sabes que hai moitos sí. inmigrantes en Burela, que é unha poboación sí. moi diversa?
Eso tamén estiremos investigando.
Tes algunha gana máis de vir a un sitio que a outro? A Ribadeo, a Mondoñedo, Burela, a coñecer Sargadelos, non sei. Hai algún que te chame máis atención?
O que máis me gusta é Ribadeo, polas fotos que vin.
Vale, moitas gracias.
Gracias.
Estrela, vale, mil gracias, que teñáis bon viaxe.
A ti.
Venga,
a ti.
Hasta luego.
Veña.
Chao.